Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Кыргызстандын баш калаасында 2-чи эркиндик форум өттү. Анын катышуучулары эмнеге кабатыр?
Кыргызстанда бир эле парламент эмес, азыр журналистика дагы мокоду. Башкача айтканда, бийлик күч менен, сот менен мокотту.
Жаңы өкмөт жаңы программасын 5 жыл ичинде ишке ашырабыз деп жатат. Бирок бул өкмөт канчалык узак иштейт?
Туруктуу болуп иштейт деп ишеним жок болсо, мен бул өкмөткө барып иштейм деп болчумун мен.
Алдыда биринчи вице-премьер министр менен маекте сизди күтөт. Ошондой эле Иран аскери базаларына инспекция жүргүзүлсүн деген АКШнын талабын эмнеге четке аккандагы түшүндүрүп бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бүгүнкү шаршемби 30-август, эң абалы ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновонун сотунда материалдар менен таанышып изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп өкүм чыгат. Кийинки отурум 4-сентябрга белгиленди. Саляновонун соту шаршембиде ал медициналык справканын негизинде баласын карап үйдө отурганына карабастан уланды. Депутаттын 2 жашар кызы ооруп жатканы алдыңкы күнү белгилүү болгон. Адвокаттар ал сот отурумуна катыша албасын айтышкан, бирок прокурорлор аны мажбурлап алып келүү керектигин айтып, судья бул өтүнүчтү канааттандырган. Салянова судьянын бул чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Алдыда 4 күн выходной турат. Мен алмак эмесмин бул убакта. Эгерде ошондой эле оюм бузулуп, эгерде процессти создуктурум келсе, мен башка күн алмакмын анда. Ала турган болсо, мына мурунку жумада деле алмакмын. Мен кызым ошондо 39.2 менен температурам болду, улуу кызым. Же болбосо өзүм мурун келбей коймокмун. Мен жөтөлүп температура болсам дагы отурдум өткөндө. 2-3 процессиңизге ошентип келдим.
Депутатка 2013 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Салянова айыптарды четке кагып, бул сот ишин саясий куугунтук деп атап келет. НАТО Батыш 2017 деген машыгууга көз салуу үчүн Орусия жана Беларуска 3 байкоочусун жөнөтөт. Бирок Альянс мындан да көп байкоочуну жиберүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептейт. 30-августта НАТОнун басма сөз катчысы Оана Лунгеску машыгууга байланыштуу Орусияда өткөрүлчү коноктор күнүнө бир эксперт барарын, калган экөө Беларуска жөнөшөрүн айтты. Уюм чакырууну кубаттаганы менен эл аралык эрежелер Москва менен Минскти мындан да көп байкоочуну кабыл алууга милдеттендирет, деди Лунгеску. Ал эми Орусия менен Беларусь 14-20 сентябрда өтүүчү машыгууга 12700 аскер гана катышаарын ырастап келатышат, бирок батыштагы аскерий адистер иш жүзүндө 100000ге чейин жоокер тартылышы мүмкүн дешет. Москва машыгууга байланышкан тынчсыздануулар негизсиз маневрлар коргонуу дареметин текшерүүнү гана көздөйт жана кошуна өлкөлөргө НАТО же батышка коркунуч туудурбайт деп билдирүүдө. Адахан Мадумаров жана Эрнис Зарлыков 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп расмий каттоодон өтүштү. Борбордук шайлоо комиссиясы 30-августта ушундай чечим чыгарып, аларга талапкер деген күбөлүк ыйгарылганын БШКнын мүчөсү Назарали Арипов Азаттык радиосуна билдирди. Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкерликке сунушталган, Зарлыков өзүн өзү көрсөткөн. Буга чейин 4 кишиге Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабановго күбөлүк берилген. Алдыда дагы 18 кишинин документтери каралып, чечим чыгарылмакчы. Акыркы тизими 9-сентябрда анык болот. Өзбекстанда президенттин маалымат кызматынын башчысы Асаджон Хажаев жана улуттук телерадио компаниянын төрагасы Бабур Алиханов кызматтарынан алынды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары 30-августта кабарлашты. Хажаев үстүбүздөгү мартта, ал эми Алиханов ушул айдын башында эле дайындалган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр сентябрда кызматка киришкенден бери улуттук телерадио компаниянын төрагасы ушуну менен 3-чү жолу алмашууда. Азырынча расмий адамдар бул кабарды комментарийше элек. Президент буга чейин мамлекеттик телеканал өкмөт чиновниктерин мактоонун ордуна карапайым адамдардын көйгөйлөрүн чагылдырууга тийиш деп сындап келген. 22 августта мамлекеттик каналда иштеген журналисттердин бири премьер-министр Абдулла Арипов кабарлар гана түз ободо чыгууга тийиш деген көрсөтмө бергенин биздин радиобузга айткан эле. Америкалық сенатор Сербия бийлиген Орусияның гуманитардық борборның қызматкерлеріне дипломатиялық мақам бербөгі үндеді. Учырда Белградта жүрген республикашыл сенат, сенатор Рон Джонсон, президент Вучич жена Сербия борбордың қызматкерлеріне қол тибестік берішпейт деп үміттінім. Бұл серб елінің қызықчылығына төп келбейт, деді.
I wish that Russia was...
Орусияның Америка батыш цивилизациясының дос атаандашы болушын қалаймын. Бирок менимче Орусия қас атаандашқа айланды. Америка Орусияның дос болуусуна даяр. Бирок чечимди президент Владимир Путин жана Орусия каулалат, деди сенатор. Батыштын айрым расмий адамдары орус серб гуманитардык борбору тынчылардын калканычы болуп калган жана пропаганданы жайылтууда деп санашат. Орусия өз кызматкерлерине Сербиядагы НАТО өкүлдөрү сыңары дипломатиялык статустун берилиши каалайт. Президент Александр Вучич Москва менен тыкыс алакаларды ошол эле кезде Европа биримдигине кошулууну көздөйт. Сенатор менен жолугушууда президент биз чечимдерибизди кызыкчылыктарыбызга карап кабыл алабыз, өлкөбүзгө эч кандай агрессия коркунучу жаралган жок деп айтты. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүүндө каза болгон Мээрим Дайырбекова дарыгерлердин каттоосуна өтө кеч турган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна номер 18-чи бейтепкананын акушер-гинекологу Айгүл Жээнәлиева билдирди. Анын айтымында келин төрөткө аз калганда Москвадан келген, ага чейин эч кандай анализ тапшырган эмес.
Бул аял өзү бир ай мурда Москвадан келди. Көрдүм, карадым, бүт баарына карчыкама жазып эме кылдым. Анан кийин бул болсо Москвага жүргөндө 28-нче эле келип атат. Вообще не обследована была. Кагаздар на руках никакой нету, бумаги нету, без чего эле келди да.
26 жаштагы Мээрим Дайырбекова 27 августта кош бойлуулугу 31 жума болгондо эгиз уул төрөгөн, бирок эртеси өзү каза болуп калган. Жакындары анын өлүмүнө доктурлар күнөөлүү экенин айтып, аларды кайдыгерликке жана шалаакылыкка айыптап жатышат. Ымыркайлар азыр төрөтүүндө, абалы жакшы. Төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбековун айтымында келиндин өлүмүнө эмне себеп болгонун аныкташ үчүн сөөгүн союу керек, бирок буга анын туугандары каршы чыгып окуяны териштирүү үчүн милицияга кайрылышты. Саламат сактоо министрлиги өлүмдүн чоо жайын иликтөө боюнча атайын комиссия түздү, кызматтык териштирүү да жүрүп жатат.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, Кыргызстанда 31 августта жаан чачын болбойт. Батыштан токкон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 14-19, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 29-34 градус жылы болот. Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус жылы болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Наарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус жылы болот. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн 16-18, күндүз 18-39 градус ысыйт. Бишкекте 2-нче эркиндик форуму болуп өттү. Жыйынга катышкан саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер бийликте сөз эркиндигин чектөөнү жана оппозициянын куугунтуктоону токтотууга үндөштү. Анткени менен бийлик өлкөдө демократиялык баалуулуктар корголуп жатат деп ишендирип келет. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Бишкекте сөз эркиндигин жана өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулаган эркиндик форумунда президент Алмазбек Атамбаевга ооз-эки кайрылуу жолдонду. Жыйынга катышкан легендарлуу парламенттин спикери Медаткан Шеримкулов жана мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов Атамбаевди Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров сыяктуу саясий туткундарга кечирим берүүгө жана жалпыга маалымдоо каражаттарына карата соттук доолорду кайра чакыртып алууга үндөштү. Сөз эркиндигин коргоо комитети өткөргөн форумда сөз эркиндиги, саясий куугунтукту токтотуу, тынч митингке чогулуу укуктарынын корголушу деген 3 негизги багытта талкуу жүрдү. Форумда сөз алган легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов эгемен Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы советтик мезгилден да начарлап кетти деп билдирди. Ал Брежневдин кызматын председатель эмес, предатель деп ката жазганы үчүн гезит редактору жөн гана кызматтан алынганын мисал келтирди.
Но никому в голову не приходило закрывать вечерку или сажать тюрьму.
Ошол учурда вечерний Бишкекти жабуу же журналисттерди камакка алуу эч кимдин оюна келген эмес. Бирок көпчүлүк советтик мезгил тоталитардык эч кандай эркиндик болгон эмес деп ойлойт. Мен идеолог катары айтып коеюн, азыр совет заманынан да жаман болуп жатат. Түз эфирде сүйлөгөн адамдын сөзү үчүн Сентябрь каналын жабуу бул мыйзамсыз. Ал кишинин редакцияга эч кандай тиешеси жок экен. Бул мыйзамсыз жана негизсиз.
Из-за этого закрывается канал. Я считаю это совершенно неправильным и неоправданным.
Жыйында саяси туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев учурда Кыргызстанда 25 саяси туткун камакта деп маалымдады. Буга чейин президенттин ар намысына шек келтирди деген айып менен Заноза сайты жабылган. Жакында эле оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалы соттун чечими менен ишин токтотту. Мындан сырткары бир катар медиа каражаттарга жана оппозициялык активисттерге башкы прокуратура тарабынан миллиондогон доолор коюлду. Ошондой эле 27 июлдан 20 октябрга чейин Бишкекте тынч жыйын, митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салынган. Анткен менен бийлик мындай дооматтарды четке кагып, сынчылардын айткандары негизсиз деп жокко чыгарууда. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыңкы орундарда экенин кайталап келет.
По уровню свободы слова Кыргызстан занимает, я бы сказал, ведущее место.
Кыргызстан сөз эркиндигинин деңгээли боюнча региондо алдыңкы орунда келатат. Бул эл аралык уюмдардын рейтингинде да танылган. Апрель инкылабынын эң чоң фундаменталдык жетишкендиги да бул албетте Кыргызстандын эркин өлкөгө айланышында. Биз сөз эркиндигин эркин жарандардын өлкөсү
болдук. Страной свободных людей, где есть реальная свобода выбора, свобода слова.
Соттордон, бийликтен корккон бир гана парламент депутаттары эмес, журналисттер да мокок болуп калды. Мындай пикирин Жогорку Кеңештеги эркин депутат Жанар Акаев форумда сүйлөп жатып билдирди. Анын сөзү боюнча, коом бийликтин куугунтуктоолоруна каршы күрөшпөсө, кесепети мындан да начар болот.
Журналисттер азыр өзүн өзү чектеп калды. Коомдогу болуп аткан адилетсиздикке, ой, мен жазбай эле коеюнчу. Менин дагы телеканалым жабылып калбасын. Мени дагы камап койбосун. Мага дагы 2 миллион, 10 миллион сом айып салып койбосун. Ушундан көрө тынчыраак деп туруп турайынчы, күтүп турайынчы деп журналисттер азыр өзүн өзү чектеп, соттон, бийликтен коркуп калышты. Эгерде биз ушундай темп менен кетип, баарыбыз мокой берсек, эртең эч нерсеге таң калбай калабыз. Жаңы президент болгон адам бир тууганын мэр коюп, дагы бир тууганын министр коюп, дагы бир тууганын элчи койсо, ага деле биз көнүп беребиз.
Коомдук биринчи каналдын директору Илим Карыпбеков эркиндик чектелип жатат дегендерге кошулбайт. Ал соттук териштирүүлөргө дуушар болгон журналисттерди жоопкерчиликке чакырды.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда жок дегенден карама каршы макул эмес. Ал эми канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү биз мамиле жасап атабыз? Бул чоң маселе. Бул жагында чынында эле мен ойлойм, кылдаттык менен биз медиа чөйрө келип сүйлөшүп, бир сот органдарынын өкүлдөрүнө түшүнүктүү болгон бир эрежелерди иштеп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Бирөөлөр сот алдында жоопкерчиликке тартылат, бирөөлөр укук коргоо органдарында жоопкерчиликке тартылышат, бирөөлөр коомчулуктун алдында көп сын пикирге калтырат. Ошентип атып, бир эрежеге келебиз деп ойлойм. Бул кадимкидей эле табигый нерсе.
Сөз эркиндигин коргоо комитети ушуну менен экинчи ирет эркиндик форумун өткөрдү. Жыйынга катышкандар резолюция кабыл алып, бийликке жана коомчулукка жолдошот. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюму өткөн аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85 орунду ээлесе, быйыл 89 орунга түшүп, 4 позицияга төмөндөгөн. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Басма сөз эркиндиги темасын улантабыз. Кыргызстанда учурдагы медиа жаатындагы соттошууларга жана Заноза маалымат каражаты Сентябрь телеканалына чыккан сот өкүмдөрүнө эксперттер кандай юридикалык баа беришет? Бул жаатта Кыргызстандагы медиа өкүл юрист Ахмат Алагушов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Алгачандан ушул тапта журналисттер жана медиа уюмдарга байланыштуу канча сот процесси жүрүп жатканын сурап көрдүк.
Чын айтканда канча процесс жүрүп атканын мен так айта албайм, анткени биз ушул катышып жүргөн иштерди айта алам. Эми бизге кайрылбай деле мындай соттор болуп атпайбы? Азыркы убакта бир 15 бир процесс жүрүп атат да.
Ушул Заноза маселесинде бир топ айып пул салынбадыбы соттун чечими менен? Анан ушунун юридикалык жагын сурайын деп жаткам, медиа уюм жана журналисттер анчалык акча банк эсепте жок экенин айтып жатышат. Айып пулдун көлөмү ушунчалык көп болгондо маселе кандай шартта чечилиш керек?
Чын айтканда мындай айып коюлбаш керек негизичи, анткени бул мыйзамсыз болгон баягы чечимди бүт эле бир тараптуу болуп калды да. Биз ойлойбуз, биздин ой пикирибиз, бул эми баягы мыйзамсыз чечимдер. Анткени доогер койгон доолорду бүт 100% канааттандырып атпайбы? Доо арызда жазылган кандай баягы айып коюлган, ошонун баарын баягы сот 100% канаттандырып атпайбы? Ар бир немеде 3-6 миллион коюлуп атпайбы? Толугу менен канча болду? 30га чыктыбы? Ошол. Анын баарын эми төгө албайт да. Бийликтин уже бир немелери бар да. Дайырбек Орунбековду төлөбөйт деп кылмыш кодекске таянып туруп иш козгошкон. Булар менен кандай жолго түшөт, эми ким билет?
Сентябрь телеканалына чыккан сот чечими дагы бир катар талкууларга жем таштабадыбы? Талкууланды, анан эми Сентябрь каналы өзү мисалы Жалбырак ТВ деп чыгабыз деп жатат да. Соттун чечиминен кийин ушундай атты өзгөртүп, мурдагыдай ишке кайтууга мүмкүнчүлүк барбы каналга? Биз билебиз, Заноза басылмасы өзлөрүн Кактус Медиа деп атап кайрадан чыга баштаган эле.
Эми мен билиш боюнча булар интернет аркылуу чыккан атышат да, чыгып атышат. Ал эми ага эч кандай неме кереги жок, чыга беришет. Булар эми өзүнчө Жалбыракты массалык маалымат каражат деп регистрацияга өтүп туруп анан немеге киришсе ал бир жөн. Андай деле бирөөнүн баягы чечимиби, регистрациясы кереги жок. Көрсө эле болду да, эми какой то бир мындай эрежелерди бузбаса эле болду да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп жаңы бийлик келген атпайбы, анан эгер мисалы жаңы келген жетекчилер бул соттук иштерге мындай бүтүрүү чечимин чыгара турган болсо, анын юридикалык жаңы оңой эле чечилеби?
Эми ага чейин созулбайт го. Анткени могу жаңы мыйзам боюнча баягы кассациялык түрдө 3 ай. Бул уже баягы эми ким билет, эми чын айтканда бул эми баягы талапкерлерге ушундай, мен ойлойм да, суроо коюш керек да, суроо. Силер көз карашыңар кандай, силер эмне кылатыңар, ушундай суроолорду бериш керек. Ага чейин кандай болот, эмне болот, жаңы бийлик келгенде эми ал баары уже жаңы жылдан кийин болот да. Ага чейин уже бүт чечимдер чыгып калат. Күчүнө кирип туруп уже бүттү, артка жол уже деле болбойт.
Сиздерде ошондо мисалы Заноза басылмасын мисалын ала турган болсок, юридикалык жагын эле талдай турган болсок, сизде кандай доо арыздарды берүү же болбосо дагы ушул чечимдерди кайра арыздануу багытында кандай механизмдер калды сизде?
Эми механизм деле калбай калды. Механизм эми кандай механизм? Юридикалык жагынан башка жол жок. Арыз берүү менен эле ошол, башка механизм жок.
Ошондо мындай ортодогу мунаса эле керек, анан балким саясий чечим керекпи?
Юридикалык чечим болуш керек да, чын айткандачы. Эми баягы саясий болушу мүмкүн. Доогер болду, айтты, алам тиги бул деп айтса, же кереги жок, эч кандай баягы сот аткаруучуларга аткарбай эле койгула, бүттү, мен уларды кечирдим, эчтеке эч кандай неме кереги жок десе, анда ошол эле болду, башка жол жок.
Кээ бир саясатчылар бүгүн Бишкек туткан эркиндик форумунда дагы мындай кечириш керек, кайра чакыртып алыш керек деген чакырыктар менен чыгышты. Деги эле ушул соттук процесстер Кыргызстандагы медианын эркиндиги тууралуу эмнеден кабар берет? Анын абалы тууралуу кандай маалымат берет?
Медиа жагынан баягы процесстер ар кандай болуп атпайбы? Доогер президент, анын өкүлү генеральный прокурор болгондо бул бир тараптуу процесс болуп атат да, бир тараптуу. А башка процесстерде ар кандай болуп атат. Мен мындай айта албайм, бүт эле баягы медиалардын баягы сөз эргин басымдык куугунтук болгон. Болгону ошол президент доогер же жабырлануучу генеральный прокурор анын өкүлү болгон иштерде ошондой болуп атат. 100% аткарылып, 100% бир тараптуу чечимдер чыгып атат.
Медиа өкүл юрист Акмат Алагушев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эскерте кетсек, президент тарап Заноза басылмасына коюлган айыптар жүйөлүү экенин буга чейин билдирген. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын сотунда материалдар менен таанышып, изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп, өкүм чыкмакчы. Кийинки отурум 4-сентябрга берилди. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Додон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын баллистикалык ракеталарды Тынч океанга учурууну токтотпойт деп 30-августта билдирди. Оогансанын Нангахар провинциясында болсо депутаттын үйүнө жангечти чабуул коюп, 2 коопсуздук кызматкерин алып кетти. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир эл аралык кабарга токтолобуз. Иран Кошмо Штаттардын МАГАТЭнин өкүлдөрү эми аскерий базаларга да инспекция жүргүзүүсү керек деген талабын четке какты. Вашингтон тараптан мындай талап чакырыктар АКШ расмийлери Иранды баллистикалык ракеталарды сыноо менен 2015 жылкы өзөктүк келишимдин маңызын бузган үчүн айыптап жаткан учурда айтылды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик МАГАТЭнин инспекторлору эми Ирандын аскерий базаларына киргизилүүсү керек деген талапты президент Хасан Рохани четке какса, башка расмийлер муну кыял деп аташууда. Рохани өзү теледен сүйлөгөн чурунда, биздин МАГАТЭ менен мамилебиз АКШ тарабынан эмес, эрежелер менен аныкталат. МАГАТЭ дагы мындай инспекция жөнүндөгү өтүнүчтү кабыл алары арзар. А бирок алар буга барган күндө деле биз барбайбыз деди.
Биз өзүбүз эч качан өзөктүк келишимди бузуунун демилгечиси болбойбуз. Бирок башкалар бузса, анын ичинде АКШ бузса жооп беребиз. Бирок азыр америкалыктарда абдан оор кырдаал. Бизде болсо саясий кырдаал жакшы.
Адеев ырастады. Президент Хасан Рухани мамлекеттик теледеги маегинде Иран президенти Агатар Акшегер Тегеран 2015 жылы дүйнө державалар менен түзгөн эл аралык келишимден чыккан күндө деле өнөктөштөрүн аз эле колдоаларын Евро шаркеттин 28 өлкөсү ал келишимди колдоорун ачык айткандыгын кошумчалады. Президент Руханинин алдында жогорку лидер Аятолла Хаменейнин кеңешчиси Али Акбар Вилаети жана Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мохаммед Бакири Магате Ирандын аскерий жайларына инспекция жүргүзүүсү керек деген идеяны жөн эле кыял деп аташкан болчу. Ирандык расмийлер жогорудагыдай комментарийлер менен АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейлинин чакырыгына жооп беришти. Хейли өткөн аптада МАГАТЭнин башчысы Юки Яманага жолугуу менен катар Абул эл аралык мекемеми Иран өзөктүк ишмердикти аскерий жайларда жашыруун улантып жатпаганына ынануу үчүн алардагы инспекциялоосу зарылдыгын айткан эле.
Iran has publicly declared that it will not allow access to military sites.
Иран аскерий объектилерге киргизбей турганын ачык айтты. Бирок өзөктүк келишим катары белгилүү документ биргелешкен аракеттердин кеңири планы аскерий жана аскерий эмес жайларды айырмалабайт. Азырынча инспекциялана элек жана айтылбаган бир нече жайлар бар. Бул абдан чоң проблема. Менде МАГАТЭге ишеним чоң, бирок алар калпычы жана өзөктүк программаны жашыруун жүргүзүүнүн тарыхы бар өлкө менен иштешип жатышат. Андыктан биз МАГАТЭ бул иште колдо бар ыйгарым укугунун баарын пайдалануусун колдойбуз.
IAEA to use all the authorities they have.
Баш кеңсеси Вена жайгашкан МАГАТЭ уюму болсо, Иран 2015 жылкы келишим талаптарын аткаруу менен өзөктүк программасы боюнча андагылган чектөөлөрдү сактап жаткандыгын буга чейин бир нече ирет билдирген. Иран аскерий объектилерге эл аралык инспекторлордун киришин узактан бери эле четке кагып келгени менен 2015 жылкы келишимде МАГАТЭ өзөктүк ишмердик бар деп шектеген жайды текшерүү мүмкүнчүлүгүнүн механизмдери каралган. А мисалы ал келишим МАГАТЭ инспекторлору Парчин аскерий комплексине бир ирет кирүүсүнө жол берет. Батыш мамлекеттеринин чалгы кызматтары дал ушул Парчин комплексинде Тегеран 10 жыл ашуун мурда эле өзөктүк курал жасаган деп шек санашкан. Президент Дональд Трамптын администрациясы Иран бийликтерин өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллисткалык ракеталарды кайра кайра сыноо менен 2015 жылкы келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн утуру-утуру айыптап келет. Вашингтон Тегерандын өзөктүк келишимге кол коюлгандан кийинки ракеталык сыноолоруна жооп чара катары буга чейин бир нече айланып менен жаңы санкцияларды дагы киргизди. А Иран болсо ракета сыноолор келишимди бузган жок жана коргоону гана максатында деп мүнөздөйт. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү кандай реформаларга барары бир айдан кийин белгилүү болот. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал жаңы өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасын чечмелөөгө маекте аракет кылды. Суроолорду кабарчыбыз Улан Эгизбаев узаткан, эмесе маекти бирге тыңдайлы.
Толкунбек мырза, мына жаңы өкмөт жаңы доорго 40 кадам деген программа менен келип отурат. Анан парламент депутаттары дагы ушул программа коо сөздөр менен мындай жалпылап жазылып калган конкреттүү бир каржы булактары көрсөтүлгөн эмес дейт да. Негизги суроо 40 кадам программасы канча мөөнөткө белгиленген жана каржы булактары эмне үчүн көрсөтүлгөн эмес?
40 кадам программасы бул 5 жылга расчет кылынган да. Ар бир кадамдын каржы булагы эмне кылыш керек, кайсы министерство, кайсы мамлекеттик орган жоопкерчиликти алат, баары тең жазуу түрүндө бар да. Жогорку кеңешке алып барылганда мындай кыскача программасы берилген. Бүгүнкү күнү мындай чоң деталдуу программа ал министерство экономикада дагы бир жолу каралып, цифралары такталып, өкмөттүн отурумунда кабыл алынып, анан баарыбызга көрүнүп таратылат да.
Демек дагы деталдаштырылат, туурабы программа?
Албетте.
Анан негизги эле суроо ошол азыркы өкмөттүн өмүрү тууралуу. Мисалы алдыда президенттик шайлоо, шайлоодон кийин кырдаал өзгөрөт, ким келери белгисиз деген маселе болуп, анан сиз жеке өзүңүз азыркы өкмөт канча мөөнөткө иштейт деп мындай үмүт артып турасыз?
Мен Улуттук банктын төрагасы болчумун да. Мен мындай парламент 7 жылга шайлаган да. Мен ошо 7 жылдын 3 айда иштедим да, дагы 3 жыл 8 ай мөөнөтүм бар болчу да. Мен ушу өкмөт туруктуу болуп иштейт деп ишеним жок болсо, мен бул өкмөткө барып иштейм деп айтыл болчумун да.
Кайра эле ушул программа боюнча мына 40 кадам программасы канча убакытта жазылды? Мына парламент депутаттары да айтып атпайбы, бул шашылыш аз убакыттын ичинде жазылган программа депчи.
Бул туура эмес да. Негизгиси бул программа жана президентибиз 2040-жылга чейин стратегиянын бир кадамы да. Бул программа ошон үчүн 5 жылга мөөнөттөлгөн. Бул процесс жана 2040-жылга чейин программа жазуу бул уже бул жылдын башынан бери башталынган, нече жылуу эксперттер менен талкууланган. Мен да Улуттук банктын төрагасы катары ушул процессте өзүмдүн салымымды салып жүргөнмүн да.
Сиздердин программада айтылып атат, мугалимдердин айлыгын 2 эсе көтөрөбүз, пенсияны 2 эсе көтөрөбүз депчи. Анан парламент депутаттары да суроо салбадыбы сиздерге? Мисалы, пенсияны 2 эсе көтөрүш үчүн 13 миллиард сом керек делет. Ал эми пенсияны толугу менен 2 эсе көтөрүш үчүн 50 миллиард сом керек болот депчи. Анан бул каржы булактары кайдан табылат ошондо?
Эрде эң биринчисин карасаңар, программанын негизги максаты биздин ички дүн продукциябызды 2 эсе көбөйтүү да. Ошол максатыбызга жетсек, 2 эсе калгандардын баары да көбөйөт. Бул бирок 5 жылдын мөөнөтүндө жасалып турган иш.
Жок, жакшы, мындай дымактуу программа, бирок кантип деген суроого жооп жок болот атпайбы? Ичкидүн продукция эмненин эсебинен мисалы? Бир эки мисалды айтып кетесизби конкреттүү, мындай элге түшүнүктүү болсун үчүн?
Бир эки мисал болсо, биринчи жана теневая экономика деп коет да.
Көмүскө
экономиканын күрөшү да. Бул жана биз айтып атпайбызбы, таза коом киргизиш керек депчи. Ошо таза коом бизге көп нерселерге жардам берет. Ошо таза коом ишке ашырылса, көмүскө экономикада мындай акка чыгат да. Ошондуктан налоговый платеждорубузда, таможенный платеждорубузда көбөйөт да. Мындан тышкары бирде промышленности өндүрүш боюнча кадамдар бар, туризм өнгөрүшү кадамдар бар, энергетиканы өндүрүшү кадамдар бар. Бирок негизгиси муну баары тең туура түшүнүш керек да. Бүгүнкү күнү бюджетте өзүнүн акчасы, өзүнүн күчү жетпейт да. Ошондуктан түзмө-түз биринчи жасай турган нерсе бул инвесторлор менен иштөө да. Инвесторлорго эмне керек? Инвесторлорго гарантия керек. Премьер-министр сунуш киргизди парламентке, мен агентство по продвижению инвестиций өзүмдүн астыма алып туруп, биз түзмө-түз мындай чоң инвесторлорго гарантия берип, сопровождать берип, мыйзам чегинде өкмөттүн колунан келген возможностун баарын беребиз деп.
Сөзүңүзгө каралды, ушул жерден сиз айтып калдыңыз, көмүскө экономиканы кыскартабыз депчи. Мисалы, канча пайызга, анан канча убакытта, мындай конкреттүү цифра айта аласызбы ошол боюнча?
Бирде эми биз көрсөтпөдүкпү, что 2 эсе баарын көбөйтөбүз депчи. Ошондуктан көмүскө экономиканы бир күндө мындай акка чыгаруу мүмкүн эмес да. Бирок биз жана система түрдө иштейбиз да. Бир жолу түзүп коесуң, эл да көнөт, бизнес да көнөт, и бул өзү өзү улантана берет да.
Түшүнүктүү, мындай план дымак жакшы болуп атат, анан мен сизден конкреттүү жооп уккум келип атат да, баары бир деле мисалы. Жөнөкөй эл деле ошону талап кылып атат. Мисалы, көмүскө экономиканы кыскартабыз деп атасыздар. Мындай бир аныкталган бир пайыз барбы? Мисалы, 40%дан 20% азайтабыз монча жылдын ичинде деген.
Бирде мен сизге айтып кетпедимби? Биз суббота күнү мындай президенттин жарыясы менен правительствобуз утверждён болуп. Ошо суббота күндөн баштап биз биринчи айдын ичинде эмне кылабыз деген конкреттүү түрүндө пландар мөөнөтү менен ким жасайт, качан бүтөт дегенде азыр иштеп атабыз да. Бир айдын ичинде биз уже кайсы пландар качан жасалат, эмне болот баарын тең уже ачык айтып көрсөтө алабыз да.
Жаңы өкмөт башына келген Сапар Исаков өзүнүн курамын, командасын жалаң жаш реформаторлор, технократтар деп сүрөттөдү да. Сиз өзүңүздү реформатор деп эсептейсизби?
Реформатор деген бул эмне да? Мындай реформа ради реформа деген бул максат эмес да. Мен бир нече жылы аппарат правительствода иштедим, Улуттук банкта иштедим. Бул тармакты, кайсы тармак реформа болот, кандай кылыш керек деп бир нече жолу изелдеп анан жасалыш керек да. Биз көп нерселерди улуттук банкта жасадык да.
Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин ушу жаңы баштап аткан ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат.
Жаңы биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин суроолоруна жооп берди. Дал ушул маектин толук версиясы, видео версиясы биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аяна чыгарып жатабыз. Толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Республика Ата Журт фракциясы Центра Голд компаниясындагы Кыргызстандын үнүшү эмне үчүн азайганын иликтөө демилгесин көтөрүп жатат.
Финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш? Эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткен? Биз изилдөө ишин жүргүзүшүбүз керек.
Бул темага чоо жай түрмөгүндө токтолобуз. Ошондой эле алдыдан Кыргызстанда адабий котормолорду көбөйтүүгө багытталган жаңы саамалык тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу ушул саатырга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнун сотунда материалдар менен таанышып изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп өкүм чыгат. Кийинки отурум 4-сентябрга белгиленди. Бүгүн Саляновнун соту ал медициналык справканын негизинде баласын карап үйдө отурганына карабастан уланды. Депутаттын 2 жашар кызы ооруп жатканы кечээ белгилүү болгон. Адвокаттар ал сот отурумуна катыша албасын айтышкан, бирок прокурорлор аны мажбурлап алып келүү керектигин айтып, судья бул өтүнүчтү канааттандырган. Бүгүн Салянова судьянын бул чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Алдыда 4 күн выходной турат. Мен алмак эмесмин бул убакта. Эгерде ошондой эле оюм бузулуп, эгерде процессти создуктуруң келсе, мен башка күн алмакмын анда. Ала турган болсо, мына мурунку жумада деле алмакмын. Мен кызым ошондо 39.2 менен температурам болду, улуу кызым. Жол болсо өзүм мурун келбей коймокмун. Мен жөтөлүп температура болуп атсам дагы отурдум өткөндө. 2-3 процессиңизге ошонтип келдим.
Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деген айып тагылган. Депутат болсо тагылган айыптарды четке кагып, саясий сот ишин саясий куугунтук деп атап келатат. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Дадон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Бул тууралуу саясий партиянын вебсайтында айтылат. Билдирүүдө Дадон мыйзамдарды бузуу менен мекенге чыккынчылык кылууда, улуттук, расалык, диний ырксыздыкка шыкак берүүдө деп белгиленген. Партия президент Орусия Федерациясынын таламын талашып, Молдованын кызыкчылыгына зыян келтирүүдө деп эсептейт. Дадон бул дооматтарга комментарий бере элек, президенттин жикчил Днестр боюндагы жумуриятынын лидерин декабрдагы шайлоодо жеңиши менен куттуктоосу да катуу сынга кабылган. Молдованын курамындагы ал аймактын көз карандысыздыгын Кишинев жана эл аралык коомчулук тааныган эмес. Москвага ыктаган Дадондун Европа биримдиги менен жакындашууну жактаган өкмөт менен да мамилесин ачар. Ирандын президенти Хасан Роухани улуттар уюмунун инспекторлору Тегерандагы аскерий базаны текшеришсин деген АКШнын талабын четке какты. 29 августтагы телекайрылуусунда президент атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик мындай визитке макул болмок эмес деди. Агенттик менен мамилелерибизди АКШ эмес бекитилген жол жоболор аныктайт. Инспекторлорду жиберүүгө алар баары бир көнбөйт болчу. Андай болгон күндө да биз уруксат бербейбиз, деди Роухани. Ислам Жумуриятынын президенти Вашингтон 2015 жылкы атомдук келишимден баш тартууга аракеттенсе, өнөктөштөрү аны колдобойт деп кошумчалады.
Биз өзүбүз эч качан өзөктүк келишимди бузуунун демилгечиси болбойбуз. Бирок башкалар бузса, анын ичинде АКШ бузса жооп беребиз. Бирок азыр америкалыктарда абдан оор кырдаал. Бизде болсо саясий кырдаал жакшы.
Бетерин шарайыты сиясий барой ма.
Акшанын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли өткөн аптада атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик Ирандын жашыруун ядролук ишмердик жүргүзүп жүргүзбөгөнүн текшерүү үчүн инспекторлорун аскерий жайларга жөнөтүүгө аракеттениши керек деп айткан эле. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Кытайга мамлекеттик визит менен барды. Андан ары президент Брикстин саммитин алкагында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн диалогу деген жыйынга катышмакчы. Кытай маалымат каражаттары Рахмонду президент Си Цзиньпин чакырганын кабарлашты. Тажик мамлекет башчысын өкмөттүн бир катар министрлери коштоп барышты. 23 августта тажик парламенти ратификациялаган кызматташтык меморандумуна ылайык Кытай Душанбеде парламенттин жана өкмөттүн жаңы имараттарын курууга көмөктөшмөкчү. Экономика жана соода министри Нематулло Хикматулло Зоданын айтымында Кытай ал долбоорго 1,5 миллиард юань же 230 миллион доллар сарптайт. Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка мүчө болгон БРИКСтин 3-5 сентябрдагы жыйынына Кытай лидери Си Цзиньпин төрагалык кылмакчы. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөтүүндө каза болгон Мээрим Дайырбекова дарыгерлердин каттоосуна өтө кеч турган. Бул тууралуу бүгүн биздин радиобузга номер 18-чи бейтепкананын акушер-гинекологу Айгүл Жээнәлиева билдирди. Анын айтымында келин төрөткө аз калганда Москвадан келген, ага чейин эч кандай анализ тапшырган эмес.
Бул аял өзү бир ай мурда Москвадан келди. Көрдүм, карадым, бүт барлык карточкама жазып эме кылдым. Анан кийин бул болсо Москвага жүргөндө 28-нче эле келип атат. Вообще не обследована была. Кагаздардын на руках никакой нету, бумаги нету, без ничего эле келди да.
26 жаштагы Мээрим Дайырбекова 27 августта кош бойлуулугу 31 жума болгондо эгиз уул төрөгөн, бирок эртеси өзү каза болуп калган. Жакындары анын өлүмүнө доктурлар күнөөлүү экенин айтып, аларды кайдыгерликке жана шалаакылыкка айыптап жатышат. Ымыркайлар азыр төрөтүүндө, абалы жакшы. Төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбековун айтымында келиндин өлүмүнө эмне себеп болгонун аныкташ үчүн сөөгүн союу керек, бирок буга анын туугандары каршы чыгып, окуяны териштирүү үчүн милицияга кайрылышты. Саламат сактоо министрлиги өлүмдүн чоо жайын иликтөө боюнча атайын комиссия түздү, кызматтык териштирүү да жүрүүдө. Өзбекстанда президенттин маалымат кызматынын башчысы Асаджон Хажаев жана улуттук телерадио корпорациянын төрагасы Бабур Алиханов кызматтарынан алынды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары 30 августта кабарлашты. Хажаев үстүбүздөгү мартта ал эми Алиханов ушул айдын башында эле дайындалган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр сентябрда кызматка киришкенден бери улуттук телерадио корпорациянын төрагасы ушуну менен 3-чү жолу алмашууда. Азырынча расмий адамдар бул кабарды комментарийше элек. Президент буга чейин мамлекет телеканал өкмөт чиновниктерин мактоонун ордуна катардагы адамдардын көйгөйлөрүн чагылдырууга тийиш деп сындап келген. 22 августта мамлекеттик каналда иштеген журналисттердин бири премьер-министр Абдулла Арипов кабарлар гана түз ободо чыгууга тийиш деген көрсөтмө бергенин биздин радиобуздун кабарчыбызга айткан эле. Быйыл Кыргызстандагы мектептердин биринчи классына 121 миң бала барат. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1 миллион 175 миңди түзөөрүн Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өлкө боюнча 2236 мектеп иштейт, анын 14-ү быйыл пайдаланууга берилген. Окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар 1 сентябрда болот, ал эми сабактар 4 сентябрда башталмакчы. Кубат
ооба, мектеп босогосун аттай турган окуучуларга ийгилик каалайбыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертип кетели. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы Кумтор генин иштеткен Центр Голд корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайган жагдайды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрдү. Анда Центр Томсон Грик Металс Инк компаниясын кандай шартта сатып алганы жана кандай жол менен эмиссия жүргүзүүнүн эсебинен Кыргызстандын үлүшү кыскарганын жана директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын өкүлдөрдүн позициясы шек жаратып жатканы белгиленди. Буга чейинки маалыматтар боюнча Центр Голд акциялардын санын өз алдынча көбөйтүп эмиссия жүргүзгөн жана кыргыз өкмөтүн бул алды сатты туурасында алдын ала кабарландырбаганы көрсөтүлгөн. Кыргыз алтын мурдагы жетекчилиги 2009 жылы бекитилген келишимде бул багытта Центр Голд корпорациясына ошондой эле укук берилип калганын билдирди. Ал келишимди колдогон ошондогу айрым депутаттар анда андай укуктар көрсөтүлбөгөнүн билишип, бирок жалпы эреже боюнча директорлор кеңеши эмиссия жүргүзө аларын айтышууда. Бул темага чоо жай берүүсүндө кайрылабыз. Сөз Кубанычбек Жолдошовто. Жогорку кеңештин республика атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда атайын билдирүү менен чыгып, коомчулуктун көңүлүн кум төргө байланыштуу жагдайларга бурду. Анын айтымында Сентера Gold корпорациясынын кыргыз тараптын кызыкчылыгы менен эсептешпестен туруп, табышмактуу шартта оор каржылык абалдагы Thompson Creek компаниясын өтө чоң акчага сатып алганы жана анын натыйжасында кыргыз тараптын акцияларынын азайып кеткени шек жаратат. Өмүрбек Бабанов бул иштин жагдайларын көз карандысыз депутаттык иликтөөгө алуу жана ага баа берүү демилгесин көтөрдү.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Синтера, Thompson Creek деген финансылык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 млрд $100 млн сатып алды. Синтерага 80% акчаны биздин Кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигос деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания финансылык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыраган иш? Ушунун негизинде урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп, Синтеранын Thompson Creek компаниясын 1 млрд $100 млн сатып алганын, эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Буга чейин маалымат каражаттарына Сентера Gold корпорациясынын жетекчилиги бул алды сатты тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландырбаганы жана ал маалымат директорлор кеңешинин чечими кабыл алынган соң же тагыраагы 5-июлда гана белгилүү болгону ачыкка чыккан. Алды саттынын акыркы жыйынтыгы 4-июлда чыгарылган. Ошол эле кезде Financial Post басылмасы Торонтодо жайгашкан Сентера Gold туруксуз саясий кырдаалда жашап жаткан Кыргызстандан алыстап, анын корпорациядагы үлүшүн азайтуу жолуна түшкөнү тууралуу жазып чыккан. Кыргыз алтынынын Сентера Gold корпорациясынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү бул алды саттыга каршы добуш бергени кабарланган эле. Бирок буга карабастан чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынганы жарыяланган. Анан дагы кыргыз алтынынын жетекчилиги ага караштуу акциялардын санында өзгөрүү болгон жок деп жарыялаган. Бирок кошумча эмиссияны жүргүзүүдөн соң кыргыз алтынынын Сентерадагы үлүшү 32.1%дан 26.6%га азайуусуна алып келгени көрсөтүлгөн болчу. Бирок анын расмий сайтында кыргыз тараптын Сентерадагы үлүшү 32.96% деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай айырмачылыктар жана Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку түшүнүксүз мамиле шек саноолорго жем таштап жатканын айтты.
2005-жылы биз анча мынча прессинг кылып төлөмдөрдү көбөйткөнбүз чын айткандачы. Мыйзам жолунда жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде келишим болуп атпайбы? Мамлекет өзүн мойнуна мыйзам түрүндө алган да, ошондуктан же аткарыш керек, же андан сыны улуп ташташ керек болчу да. Анын үчүн мына 2010-жылы революцияга келгенде булар тиги акмактар баарын сөгүп көрдүңөр. 7 жыл мурда теплоход тиякта мыякта коттеждерди конфискация кылды убактылуу өкмөт. Ал эми Кумтөр боюнча чыкпай калып калган да. Мына бизде 3-4 адам жыргап жакшынакай алып директорлордун кеңешине кирип отурган го бир топ жылдан бери. Алар эмне кылышты? Эмне ишине барып чыгып чыгарган жок мен. Тоготоо сооз бере турган сооз көп да.
Кыргыз алтынынын жетекчиси Алмазбек Алимбеков болсо, бул алды саттыдан улам кыргыз тараптын үлүшүнүн башка акционерлерге салыштырмалуу кандайча азайганы жана Сентеранын кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландыруусу тууралуу суроолорго түздөн түз жооп берүүдөн баш тартты. Ал бул маселе боюнча кагаз жүзүндө гана жооп берилерин билдирди. Учкай маалымат иретинде жиберилген маалымдама боюнча бул келишим кыргыз алтын ишканасына тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1.5 эсе көбөйтүүгө жана дагы кеминде 20 жыл бою кирешенин эсебинен дивиденттерди алып турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок кыргыз тараптын акциясы азайып жатса, дивиденттер эмненин эсебинен көбөйүшү мүмкүн экени түшүндүрүлгөн эмес. Мына ошондуктан Кыргызстандын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алганда, Сентеранын Mount Milligan кенине ээлик кылган канадалык компанияны сатып алганы экономикалык жактан максатка ылайыктуу жана өзүн өзү актай турган келишим экени көрсөтүлгөн. Бирок анда кыргыз алтынынын жетекчилиги эмне себептен анын Сентерадагы директорлор кеңешиндеги мүчөлөрү ага каршы добуш бергенин түшүндүрүп бере албады. Кыргыз алтынынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов көйгөйдүн себептерин Сентеранын кыргыз тарап менен эсептешпей калганынан көрөт. Анын айтымында буга 2009-жылдагы келишимге киргизилген Сентерага өзгөчө укуктардын берилип калганы себеп болду.
Бирок ошол эле учурда эгер Кумтөр кандайдыр жана эмиссия кылам десе же башка акчаны которордо алар ошол маселе боюнча кыргыз өкмөтүн жана кыргыз алтынды кабарлаш керек алдын ала бир ай мурун. Кыргыз өкмөтү кыргыз алтын өзүнүн ой пикирин айткандан кийин анан ошонун чечим кабыл алыш керек деп ушундай да бир пункттар бар да. Бирок жана процедуралар сакталдыбы, сакталган жокпу? Өз учурунда өкмөткө кабарлады беле. болгону ушул эле. Негизинен булардын колун биз 2009 жылы баягы ЭМ баш кылып бош кой бергенбиз. Буга Жээнбековдун өкмөтүнү, азыр Исаковдун өкмөтүнүн тиешеси бар деген бул туп-туура эмес. Бул баягы 2009 жылкы келишимдин негизинде болгон окуялар. Ага 2009 жылы жанагы ошол кезектеги өкмөт менен парламент улуктар берип коюп, мына ошонун азабы азыр биз тартып атабыз.
2012 жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Сентера менен 2009 жылдагы келишим кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы келген макулдашуу болгону көрсөтүлгөн. Бирок анда канадалык тарапка эмиссия жүргүзүп, кошумча акцияларды чыгаруу жана кандайдыр бир объектилерди жана мүлктөрдү сатып алуу маселесинде кыргыз тарап менен макулдашпастан иш алып барууга уруксат берген ченем жок экени белгиленди. Бул тууралуу билдирген мына ошол документти кабыл алган депутаттардын айрымдары, бирок директорлор кеңешине эмиссия жүргүзүүгө укук берген эреже мурдатан эле бар экенин белгилешти. 2009 жылдагы парламенттин Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Урманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биз тескерисинче жанагы 16%дан 33 көтөрбөдүк эле ошондо. Ошол убакта таанышканбыз эми аны тиешеш керек да, мен эсимде, биз ошол аябай көп талаш болгон жана кошумча жер боюнча болгон. Калган бир ушундай билмелер менен такыр эсимде жок. Эгерде ошондой болгон болсо 2010 кийин аябай талкуу болду, эми үчөсүн оңдоп коюшкан жок эгер чынында ошондой болсо. Андан бери мына 7 жыл өткөндөн кийин эми түшкөндө парламенттик күнөөсү деп бул мен ойлойм болбогон сөз болуш керек. 2010 кийин жанагы комиссия иштерди эмне үчүн ошол маалда сразу оңдоп коюшкан жок анда эгер ошондой болгон болсо. Бул ошо түшүгөрдө жүрүп аткан бийликтин колунда болчу бардыгы азыркы бийликтин.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков кыргыз тараптын үлүшүнүн азайышын Сентеранын директорлор кеңешиндеги атайын жүргүзүлгөн операция катары баалады. Анын айтымында бул жерде канадалык компанияга өзгөчө шарт түзүп бере турган укуктук негиздер деле болгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргой турган Сентерадагы өкүлдөрдө шек бар экенин билдирди.
Директорлор кеңешинде биздин эки мүчө отурат. Андан сырткары Сентеранын вице президенти дагы кыргызстандык жаран болот. Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда ошол кызматка киришүүнү койгон. Алар эмне текеотток отурабы? Анан эне акцияны чыгарганга акысы бар, анан тигүү деген ал келишимде андай жок. Директорлор кеңешинин укуктары ал ошол Сентеранын өзү түзүлгөндө ал аныкталган. Анан ал Кыргызстандан уруксаты жок деле чыгарганга акысы бар алардынчы. Анан биздин жанагы үч мырзабыз эмне кылып отурат? Анан алар эмне ошол убагында өкмөткө айткан жок? Мисалы директорлор кеңешинин жөнөкөй эле мүчөсү 20,000 долларга чейин айлык алат деп жердин баарын кызылдашпады беле? Ошолор анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коймок беле? Учкандар тиги бизнес класс менен учушса, 5 жылдыздуу отелдерге жатып жүрүшсө.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө кумтөр боюнча Сентера компаниясы менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн туңгуйка кептелгени дагы бул багытта чечим кабыл алууга таасир эткени белгиленип жүрөт. Анткени маселени чечүүнүн кечеңдеши жана алтын кент долбоорунун болочок тагдыры анын айланасындагы оюндарды күчөткөн. Ата мекен фракциясынан депутат Албанбет Шыкмаматов кыргыз тараптын үлүшүн азайтуунун себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Бул ошол 2009 өзгөртөлү деп 7 жылдан бери какшап келе атпайбызбы? Ошондой биздин кызыкчылыкка жооп бербеген келишимдеги жагдайларды оңдойлу деп биз канча ирет мына айткандын оозу жаман болуп эле айтып келе атпайбызбы? Азыр алтынды казып бүткөн атышат, туурабы? Азыр мына чекесине кемтип кайра 6% азайтты. Булар мындай да, 6%дан азайтып отуруп бир күнү кыргыздарды ушинтип оюндан чыгарганда ошо алтынды казып бүткөндө биздин процентибиз аз болуп калат дагы, биз жалпы Центеранын үлүшүнөн эчтеке албай калып атпайбыз. Ошолордон үлүшүбүздү ала турган моментке келгенде моментип жалпы Центерадагы процентибиз азайт. А эртең дагы эле эмиссияны көбөйтүп туруп ошол 2009 келишимди бетине кармап туруп дагы 6% алып аягы ушинтип отуруп колубуз дагы бир 3-4% өсүп калса эмне болот?
Буга чейин кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскарышы мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы өкүнүү менен кабыл алган жайы бар. Ал учурунда Сентерадагы акцияларга кумтөр алтын кент долбоорунун 50-50% үлүшүн алмашып, тең шериктик негизде кайрадан түзүп чыгууну жактап чыккан эле. Жантөрө Сатыбалдиев маселени чечүү кечеңдей бергендиктен Сентера кумтөр маселесинде коргонуу позициясынан чабуулга өтүүгө жетишкенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан бизге эметип күтпөйт эч ким.
Жаңыдан шайланган премьер-министр Сапар Исаков жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда Сентере корпорациясы менен Кумтөр Алтын Кен долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү тереңдетип, буга байланыштуу чечкиндүү кадамдарга барууну убада кылган. Премьер-министр Сапар Исаков кенди казып бүтүрүү мөөнөтү аз калганын айтып, ага чейин долбоордон пайда өндүрүү маселесин тездетүү зарылдыгын билдирген болчу.
Урматтуу депутаттар, Кумторго мына 7-8 жыл калды. 7-8 жылдан кийин Кумтор жабылыш керек да. Алар иштетип туруп кетишет Кумтор. Убакыт кетип атат. Анан биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жакшы натыйжага чыкпай, бул турмуш да, турмуштар кандай нерселер боло берет экен. Бирок менин көз карашым боюнча, биринчи иретте мындай чоң маселени чечерден мурун биз ошо экологиялык маселелерди чечип бүтүшүбүз керек. Биз ошо Центера компаниядан алардын алдына биз мындай бир талап коюшубуз керек да. Бүгүнкү төлөнүп аткан 310 миң доллар жыл сайын төлөнүп атат экологический выплата деп. 10 эсе көбөйтүш керек. Андан тышкары булардын жанагы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүш керек да.
Ошол эле кезде Республика Атажурт фракциясы Кыргызстандын Сентерадагы үлүшүнүн азайышы боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү боюнча маселени жогорку кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизүү демилгесин көтөрдү. Ага ылайык убактылуу комиссиянын курамына ар бир фракциядан 2 депутат көрсөтүлүп, бул жагдайды парламент белгилеген мөөнөттө толук кандуу иликтеп чыгып, жыйынтыгын чыгаруу маселеси белгиленген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын сотунда материалдар менен таанышып изилдөө этабы соңуна чыгып баратат. Андан кийин тараптардын жарыштөзү болуп өкүм чыгат. Кийинки отурум 4-сентябрга белгиленди. Молдовада Аракет жана Тилектештик партиясы президент Игорь Дадон Орусиянын кызыкчылыгында өлкөнү бөлүп жарууда деп сотко арыз берди. Ирандын президенти Хасан Рухани Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору Тегерандагы аскерий базаны текшерсин деген АКШнын талабын четке какты. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Кытайга мамлекеттик визит менен аттанды. Андан ары президент БРИКСтин саммитинин алкагында өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн диалогу деген жыйынга катышмакчы. Бул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан табаларыңызды эскерте кетели. Дерегибиз Азаттык, Чекиторг. Социализм жоюлганы мамлекеттин адабиятка камкордугу токтолуп, мунун залакасынан көркөм котормо адабияты өзгөчө жабыркаганы белгиленип келет. Улут көркөм сөз өнөрү өз казанында өзү кайнап, ортолук карым катыш азайганы дагы айтылып жатат. Мына ушул кенемтени толтуруу максатында Рухеш менчик сайтынын ээси жазуучу жана акын Улжубай Шакир мындан 3 ай илгери котормого конкурс жарыялап, байге фондун 100 000 сомго баалаган эле сынакка кирген чыгармалардын ичинен 44 тандалып алынып, жыйынтык билим күнү чыккан отурат. Конкурс тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Мага мүнөздөмө керек. Анын эмнеси бар экен? Таңдана сурады башчы. Жазыңыз, мен кол коюп берем. Кандайча деп түшүнбөй сурадым. Өзүмө өзүмбү? Бул мүнөздөмө кимге керек? Магабы же сизгеби? Ооба, бирок башчы сөзүмү оозуман жулуп алды. Кандай жазышты билбесеңиз бирөө жарымдан сураңыз. Такыр эле болбосо катчыдан мүнөздөмөнүн үлгүсүн алыңыз. Туруктуумун. Жада калса саясатты да чемичкедей чыгам. Тамеки тартканы чыккан жерде да батыраак болгула деп турам. Азаматсыз, деди лаборатория башчысы мүнөздөмөгө кол коюп жатып. Акылыңыз бар экени көрүнүп турат. Башкалар үлгүдөгү Иванов дегенден бери көчүрүп келишет. Сиз жок дегенде өз фамилияңызды жазганга жарапсыз. Жаңы ишиңизде да ушундай сабаттуулугуңузду көрсөтүп жүрө бериңиз. Ийгилик каалайм.
Бул конкурска келип түшкөн котормолордун бири. Орус аскерчи сүрөткери Михаил Задорновтун мүнөздөмө деген аңгемеси. Бул которма сыйлыкка илинер илинбеси, муну ким которгону ушул жылдын 1-сентябрында ачыкка чыкмакчы. Конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан 44 тандалып алынган. Максат кыргыз которма өнөрүнө азнолок кол кабыш кылып, бул өнөргө жаштарды тартуу. Конкурстун жыйынтыгында биринчиликке жеткен 3 авторго 15 000 сомдон, экинчи орунду ээлеген үчөөнө 10 000 сомдон, үчүнчү орунга чыккандардын ар бирине 7 000 сомдон сыйлык кайрылмакчы. Конкурска келип түшкөн чыгармалардын арасынан котормонун талабына жооп бере тургандар гана тандалып алынганын Олжобай Шакир ырастады. Анын айтуусунда бул ирет котормого негизинен жаштар, анан да 11 тилден кыргызчага тикелей которулган чыгармалар тандалып алынды. Буга чейин кыргызчага дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрү ортолук орус тили аркылуу таржымаланчу. Котормо өнөрүнүн түйшүгүн мыкты билген публицист, сынчы Эсенбай Нурышев кыргыз адабиятында таржымачылыктын таасынын үлгүсү деп айтарлык котормолор Салижан Жигитовтун, Аман Токтогуловтун, Сагын Наматбаевтин, Ашым Жакыпбековдун каламына таандык экенин белгилеп, бул ирет жооптуу ишке бел байлагандар арасында жаштар ар бир экенине сүйүнүп жатканын айтты. Эсенбай Нурышев Рух Эш сайты жарыялаган котормочо конкурстун жюрисин жетектейт.
Олжобайдын бул идеясы демилгеси абдан мыкты деп эсептейбиз. Себеби адабиятты мындай коёду, котормо өзгө ошонун ичинде бир көркөм котормо дегенге кыргыз айтып коёт, бака маңдабай жылан жыттабай калган. Анан ушунча авторлор катышыптыр. Болгондо дагы чех тилинен түп нускадан, француз тилинен, кытай тилинен түп нускада которулган. Немисчеден ушулардын баардыгын ошо түп нуска аркылуу кыргыз тилине жеткирүү. Дагы бир жагы жалпы кыйынмын деген жазуучулардын көбү деле билбеген ошо Мапасандын башкалардын чыгармалары ошолорду которушту. Биринчи кезекте ушу конкурска, Олжобайдын конкурсуна катышкандарга чоң рахмат деп коюш керек. Бул котормонун казаны какшып калды го дедик эле. Кудайга шүгүр бар экен чөбөгөсү, тиги көрөңгөсү бар экен. Жыгылып ошону көбүрүп жайнап эми элдин коомчулуктун колдоосу керек.
Котормочу конкурстун жюри мүчөсү белгисиз маршрут кино тасмасынын ээси драматург Темир Бирназаров кыргыз котормо адабияты минтип Азастан кайра жаандана башташы жакшы жышан экенине токтолуп, кыргыз киносунда мурдагы көнүмүштүн күйүүсү менен орусча тасмаларды тартуу күчөп, кыргыз тили унутта калып баратканын билдирди.
Да, негизи улуттук интеллектуалдык рухий жан дүйнөсүнүн өзөгүн түзгөн адабият да. Бирок тилекке каршы ушуга такыр мындай эме болгондо четте калганда, анан ушул Олжобайдын ушул демилгесине абдан ыраазымын, ыраазычылык да билдирем да. Эми буюрса мен ойлойм, бул драматургияга да көңүл бурулса, анткени драматургия бул спектакль, кино, кинону болбой эле азыркы убакта кинону бүт жалпы эл көрүп атат да, кинолордун деңгээлин көрүп атасыз өзүңүз. Тема тандаганды билишпейт, анан улуттук мисалы ошол эле эң өкүндүргөн нерсе биздечи. Мына улуттук кыргыз фильм дейбиз, а кинолор орусча тартылат. Мына ушундай нерсеге келип калдык да биз, такалып калдык да. Анан бул жакшы демилге да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мамлекет көз жаздымында калбайт болуш керек, буга сөз көмөк көргөзөт болуш керек. Анткени болбой эле бул улуттук идеологиянын өзөгүн түзүп турган нерсе. Мына биз издеп атышат да, мына улуттук идеологиясы каякта деп. Мына ушундан башталат да улуттук идеология. Негизи өзөгүн түзүп турат да.
Орустун улуу акыны Александр Пушкиндин котормочулары почтанын атындай деген таамай салыштыруусу бар. Улуттук адабияттардын өзара карым катышын байытып, тилдин көркөм туюнтуу мүмкүнчүлүгүн арттырууда таржымачылыктын мааниси зор. Кыргыз адабиятында Узакбай Абдыкаимовдун орус акыны Александр Пушкиндин ыр поэмаларын, Сүйүнтбек Бектурсуновдун орус классиги Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык роман эпопеясын, Самансур Бөлөкбаевдин Сервантестин Дон Кихотун, Олжобай Орозбаев, Калмак Саякбаев, Зарлык Сагынбаевдин орус жана дүйнөлүк классикалык чыгармаларды кыргызча оодарышы, Кирилл Рысалиевдин немис гений Гёте'нин Фаусттун таржымалашы сындуу котормочулуктун салттуу мектеби бар. Кыргыз окурмандары Дантенин ажайып тамашасында өз эне тилинде окуу мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Котормочулуктун өрнөктүү үлгүсү катары Салжан Жигитовдун Назым Хикметтин, Мустай Каримдин чыгармаларынын түркчөдөн башкачадан, француз жазуучусу Антуан де Сент-Экзюперинин Кичинекей ханзадасын ортолук орус тилинен кемелине келтирип которушу, Алкул Осмоновдун элдик китепке айланып кеткен грузин классиги Шот Руставелинин Жолборс терисин жаманган баатыр дастаны, Аман Токтогуловдун авар акыны Расул Гамзатовдун Мени Дагыстаным баянын, Сагын Наматбаевдин орус жазуусу Василий Шукшиндин чыгармаларын кемелине келтире таржымалашы, Ашым Жакбековдун австриялык жазуучу Стефан Свейгдин Бейтааныш аялдын каты повестин, Чыңгыз Айтматовдун Гүлсүрөт баштаган чыгармаларын кыргызчалашы маданий турмуштагы окуя катары кабылданган. Адабиятчы сынчы Камыралы Ботаев которгон, орус жазуучусу Исай Калашниковдун Кар заман романы кыргызча бир нече ирет басылган Нагырбай ушу кезде да табылбаган таңсык китептердин бири. Олжобай Шакир кийин кездери котормочулукка көңүл бурулбай, бийик өнөр баам сыртында калып келатканын эске алып, конкурс уюштурууга бел байлап, анын каржылык чыгымдарын атына тагыз келбеген кыргыз ишкери өзүн алганын белгиледи.
Колдон келишинче кыргызча өрнөктүү тексттерди тандап жарыялаганга аракет кылып атам да, бирок агроо тар болуп калат экен да. Себеби дайым эле колго жакшы чыгарып урунбай калат, анан кыргыз авторлорунун көбүнүкү жөөжөмок болуп калат да. Экенде анан мындай дүйнө адабиятындагы биз жалаң буга чейин орус тилинде аркылуу которуп окуп келсек, бүгүнкү жаңы генерацияда муу пайда болуп атат да. Башка дүйнө элине кетип аткан жаштар бар, анан алар менен чыгармачылык алакада да бар болчу, бирине ким буга чейин жомок которуп берип аткандар. Анан ошолор үчүн бир чоң эле конкурс жарыяласам деп, ошо 100,000 сом байгени бирөө менен сүйлөшүп, анан ошону бышыктап алгандан кийин анан жарыяладым 3 ай мурда. Бул жерге мага 11 тилдеги авторлор катышыптыр, 11 тилден которгончу кыргыз тилине, англис, немис тилинен, француз тилинен, чех тилинен, түрк, кытай тилинен, татар, карагалпак тилинен, өзбек қазақ тілдерінен. Арасында албетте орыс адабияттарын өкілдерінікі де бар. Мага қызығып баягы жаш авторлордон мурдагы адабият астанасында белгилүү болбогон бир-эки авторлордун катышып атканы ошол мага табылга болду.
Котормонун түйшүгү кандайлыгын жакшы билген Самыкбай Абукеев заман шартына жараша 4-чү муза унутта калып келатканы көп ойлонторун ырастап, ментип чекече демилге менен унутта калып бараткан өнөргө сүрөткөрлөрдүн көңүл бура баштаганы жакшы жышаан экенине токтолду.
Чындыгында котормо кийинки кезде котормолорду окуй элекмин. Мурунку кездеги котормолорду билебиз. Котормочулардын мыктыларынын барын азыр карпайта албайм.
Нургүл китепкөй окурмандардын бири. Ал кийинки кездери котормо китептер дээрлик чыкпай калганын белгилеп, кыргыз тилинин туюнтуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдө котормонун мааниси зор экенин ырастады. Котормого көңүл бурулуш керек. Бул биринчи иретте кыргыз адабиятынын сапаттык деңгээлинин көтөрүлүшү үчүн керек, дейт Нургүл.
Котормо пайдалы калды го, өз жана авторский китептер китепканаларда чаңдап жатышса, миң тираж чыгарып коюшат, сатылбай эле турат да чаң басылып.
Урукеш сайты буга чейин аңгеме жанры, аялдардын коомдук ролу, балдар адабиятына арналган сынактарды уюштуруп, жеңүүчүлөрдү белгилеп келген. Сайттын негиздөөсү Олжобай Шакирдин айтуусунда, быйыл жыл аягына чейин кыргыз адабиятына арналган конкурс уюштурулмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Алдыда жаңырган дал ушул баянды жана Азаттыктын каарчыларын башка макала маектерин жаңылыктарын сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык түрмөктөрдөн түйүндөрдөгү Facebook жана Twitterдеги түйүндөрдөн бизди кыргыз Азаттык уналгысы деп издеп, ал жактан да макалаларды окуп турсаңыз болот. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.